እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኣብ ቀረባ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝተካየደ ምሻምን ምቕንጣጥን ስልጣን ኣመልኪትና እነካይዶ ናይ ዘለና ፈታዕ ኣካል እዩ ኣጋይሽና ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ቀዳማይ ብሞያ ጋዜጠኝነት ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐን ደራስን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ይሰርሕ ዘሎ ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ካልኣይ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን መምህር ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ሳልሳይ ወናንን ዋና ሰናዳእን መፅሄት ውራይና ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋውን እዮም ውፅኢት እቲ ገምጋም ዝህቦም ትርጉም ሓቲትዎም ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ብዝህቦ መልሲ መደብና ይጅምር
ናይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ህዝባውያነ ሓርነት ትግራይ ዘካየዶ ገምጋም ማእኸላይ ኮሚቴን ኣፈፃሚ ስራሕን ውፅኢቱን ክሪኦ ከለኹ ንዓይ ተስፋ ይፈጢሩለይ ናይ ለውጢ ተስፋ እንትኩሉ ግዜ በቢግዜኡ እቲ ባህልን ቅርስን ኮይኑ ዝፀርሐ ናይ ትውድብ ኣካይዳ እንደገና ከም ብሓድሽ ናይ ምህዳስን ለውጢ ናይ ምምፃእን ተስፋ ዘመልክት ኮይኑ ረክበ የባሓፅ ይሩ
ኣቶ ገብረ መድን
ኣንሳ ብዙሕ ዝፈጠርኒ ስምዒት የለን ምክንያቱ ብጣዕሚ ተሃንቲና ንቅበሉ ዝነበርና ግዜ ሓሊፍ እዩ ናራት ኣይቲ ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤ ተቋወጥና ይመስለ ንኸም እዩ ተሃንቲና ሓደሽቲ ለውጥታት ሓደሽቲ ኣማራፅታት ንፅበየሉ ግዜ ሓደ ስለዝኮነ ብዙሕ ዝመሰጠኒ ነገር ኣይነበረን
ዋና ሰናዳኢ ጌታቸው ውራይና ጌታቸው ኣረጋዊ ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም ሕፅር ኣቢልካ
ኣነ ዝገምጋም እዚ ዝሃበኒ ትርጉምታ እዩ ደካ ኣብ ዓድና እውን ከምዚ ዝበሉ ኩሉ ዓይነት ስልጣን ዝሓዙ ሰባት ከፍ ኢልካ ኣብ ኣኼባ ገምጊምካ ክተውርዶም ለካ ትኽእል ኢኻ ድሕር ዳኣ ተቃሊስካ ክትሓስካዮ ናይ ለውጢ ሓሳብ ክትዕውት ትኽእል ኢኻ ለካ ዝብል ዝመረተ መራሕሲ ስቁ ኢሎ ብዓ ዘለዓለም ተጣቢቑ ክነብረ ይኽእልን ሓደ መዓልቲ ይመፅእ እዩ እሞ ይልወጥ እዩ ለካ ዝብል ናይ ተስፋን ፅቡቅ ፖለቲካዊ ሃዋህብ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ተቃሊስና ዝብል መልእኽቲ ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ መልእኽቲ እዩ ንዓይ ዘሕለፈለይ ዝገምጋም ዝገብረ
ኣቶ ብርሃኑ ክንዲቲ ብልሒ ናይቲ መግለፅን ን35 መዓልትታት ዝተካየደ ገምጋምን ምውራድ ንኣቦ ወንበር ሓዊሱ እቲ ገምጋም ግን እንታይ እዩ ተባሂሉ ንኣብነት ኣቦ ወንበር ዝኣክል ካብቲ ስልጣን ክወርድ ከሎሲ ብጭቡጥ ካብ ኣጠቃላለዩ እዚ ናይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ዘይምሃብ ካብ ዝብል ካብ ጥቕሉል ነገር እንታይ እዩ ተባሂሉ እቲ ገምጋም ክቐርብ ኢለ ኣይነበሮን እቲ ህዝቢ እውን ክፈልጥ ዘይነበሮን
ኣነ ካብቲ መግለፂ ካብ ከምተዝረዳእዎ ኣገደስቲ ዝኾኑ ነጥብታት ፈሊቆም ይተሎ ሓደ እቲ ውድብ ናይ ህዝቢ ሕቶ ምፍታሕ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፅሑ ነይሩ እዚ ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር እዩ ናይ ህዝቢ ሕቶ ንምፍታሕ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ምፃሕ ማለት ጠጠው ኢሉ ኣሎ ካብ ጠጠው ሓሊፉ እውን ናይ ምንቁልቋል ጉዕዞ ጀሚሩ ነይሩ ማለት እዩ ስትራቴጂያዊ ኣመራርሓ ዝህብ ኣካል ምምራሕ ይከኣለ ር ነዚ መድረክ እዚ ክመርሕ ዝኽእል ነቲ ናይ ትውድብ ናይ ተሃድሶ ምክንያት ክሽከም ዝኽእል መሪሕነት ኣይነበረን ትቶፍ መሪሕነት ማለት እዩ እዚ ድማ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ ወሪርዎ ነይሩ እዚ መሰረታዊ ነገር እዩ ንሓደ ወያ ናይ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዝመርሕ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ ይዒርዎ ነይሩ ብከኸለይ ክሓቀልካ ብጉጅለ ብኔትወርክ ተጠላሊፉ እቲ ቃልስን ህዝባውነትን ናይ ህዝቢ ሕድሪ ረሲዑ ነይሩ ናይ ህወሓት መሰረታዊ ነገር ኩልሻ ንፋስ ኮይኑ ዘንብሮ ህዝባውነት እዩ
ኣብ ናይ ገሌኹም ባክግራውንድ ኣተሎ ንፋስ ይኹን ገለ ኣጠቃለለ ኣብላ ማለት ብጭቡጥ ዝተገምገመ ነገር ሲ ዝጭበጥ ሕዚ ዝኣጠቃላለዩ ደኺምና ነርና ደኺሙ ነይሩ ትላዕለዋይ ኣመራርሓ እዚ ብጣዕሚ ጥቕሉሉ እዩ ብስፐስፊካሊ ግን ፀረ ዴሞክራሲ ነይሩ ክበሃል ከሎስ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ዝብል ጭቡጥ ነገር ዶ ክቐርባይ ተገብአን ነይሩ
ንኣይ ከም መግለፂ ካብ ዝወፃኣይ ፍትሕ ኢሉን ተዘርዚሩን ክቕመጥ ይኽእል እዩ ኢለ ኣይግምትን መግለፂ ስለ ዝኾነ እቲ መግለፂ ድማ ፅሙቅ ናይቲ ዝነበረ ገምጋም ዘመልክት ስለ ዝኾነ ከም መሰረታዊ ነገራት ተቐሚጡ ኣሎ ዝርዝር ጉዳይ ብቕፅል ከምቲ ናይ ትውድብ ኣካይዳ ናይ ላዕለወት መራሕቲ ወይ ካድረታት ኮንፈረንስ ክህልዮፍ ኮንፈረንስ ብዝርዝር ቀርብ እዩ ከም እናበለ ናብ ኣባላት ክወርድ እዩ ናብ ህዝቢ ክወርድ እዩ ክወርድ ከሎ ዝርዝር መርአያታት ናይቶም ሕመቓት እውን ክቕመጡ እዮም ኢለ ተስፋ ይገብር
ጌታቸው ቀፅል
ግርም እሞ ዝነበረ መሪሕነት ማዕሮ ኣቦ ወንበር ዘውረደ እንታይ ገይሩ እዩ ተገምጊሙ ኢልና ምርኣይና ብጣዕሚ ጠቃሚ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ዝመፀ መሪሕነት እውን እንታይ ፅቡቅ ነገር ማሊኡ እዩ መፅኡ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኢልና ንምቁፃር እውን ክጠቅመና መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ክነልዕል ኢልና ከምቲ ኣብቲ መግለፂ ዝተገለፀ ናይ ፀረ ዲሞክራሲ ናይ ምፍፃም ዘይምክኣል ናይ ዕላማ ሓድነት ዘይምላ ብዛዕሚ ዝዕዝሉ መግለፅታት መሊስካ ከዓ ይሰርሕ እየ ዘለኹ ኢልካ ክትረአ ክትፍለጥ ምክልኻል ሽኢልካ ናይ ምንሻ ነገራት ንዓገብካ ከም ስራሕካዮም ጥራይ ናይ ምንጋር ገለምታት ዝነበሩ መግለጹ እንታዩ ዝመልስነት ዝሲ ታይ ዝበሃል ኢልካ ክረአ ኣለዎም። ስለዚ ክገምጋም እውን ዝርዝር ክረአ ከሎስ እንታይ እንታይዮም ቀፊዶም እቶም ኣሲሮም ሒዞምና ዝነበሩ ነገራት ዝብል ክንሪኦ ምእንቲ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኣሰሊፍካ ራእየኒ ተወሲስካ ወፂካ ዓልለለይ ይሰርሕ እየ ዘለኹ መሪኻ ዛረብ ዘለካ ትረብሸኒ ገለ ዓይነት ዝብል መንፈሳት እዩ። እዚ ብመሰረቱ እቲ መሪሕነት መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ዲሞክራሲያዊ ንባዕሉ ክእርም ዝገብርዎ ነገራት ዓፊን እዩ ሒዙ። ኣርባዕተ ቀንዲ መሪሕነት ናይቲ ውድብ ኩለን እተን ማሕበራት ዓፊኖም ዝሓዙሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እንድሕር ክስተኻኸል ኮይኑ ማሕበራት ነፃ ክኾን ኣለዎን፣ እቲ ውዳበ ነፃ ክኾን ኣለዎ፣ በቲ መስርሕ ክኸድ ኣለዎ፣ ኣካዳሚክ ትካላት፣ ናይ ምእምሮ ትካላት ነፃ ክኾን ኣለዎን፣ ተናይ ትምህርቲ ትካላት፣ ሚድያ። ሕዚ እዚኦም ከመይ ገይሮም ከም ዝሓዝዎ እንተዝነበሩ መራሕቲ ክነግረካ ገብረ። ሓደ መራሒ ናይ ህወሓት ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኮይኑ ናይ ትእምት ቦርድ እዩ። ናይ ሚድያ ኩልተ ምትካይ ዘለዋ ሚድያታት ቦርድ እዩ። ናይ ኩለን ሰብሳዊ እዩ። ኣነ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ እዩ። ንሓለፈ 10 ዓመታት እዮም ዝለካ ዘለኹ ሓደ ሰብ ካብዞም ተገምገሙ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ድማ ናይ ውድብ ቦምበር ኮይኑ ናይ ክልል ምምሕዳር እዩ። እቲ ካሊእ ሰብ ከዓ ዋና ናይ ኢኮኖሚ ትካላት ዘልሕል ትእምት ዝሓዘ ሰብ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ጥምረት ጠቕላላ ኣብ ቦምበር እዩ ማለት እዩ። ናይ ክልል ምምሕዳርን ህወሓት ቦምበርነትን ዝሓዘ ማረት እዩ ዝመርሕ ናይ ማረት ቦምበር እዩ። እዚኦም ሰለስተ ሰብስ ከዓ ዝፅውዕ ኣለኹ። ኣብ ትሕቲ እቲ ህወሓት ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ዝኾነ ድማ ናይ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ኣቦወንበር እዩ። ኣብ ትሕቲ እቲ ክልልን ውድብን ዝመርሕ ዘሎ ማረት ዝኾነ ሰብ ከዓ እቲ ናይ ማረት ሓላፊ ናይ ደደቢትን ናይ ማሕበር ሓረስቶት ትግራይን ንዝሓለፈ 10-15 ዓመታት ኣቦወንበር እዩ። ሓረስታይ ኮይኑ ዘይፈልጥ ሰብ ማለት እዩ። ሕዚ እዚ ካሊእ ራብዓይ ድማ ኣብ ፌደራል ኮይኑ ቅልፅም ዘለዎ ሓይሊ ዝሓዘ ካሊእ ሰብ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ናይዞም ሰባት እዚኦም እትእስሳር ንኩሉ ዓፊንካ ሰብ ከይሓትት ፖለቲካዊ ሂወቱ ዝጠፍአ ውሽጡ ውድቡ ዲሞክራሲ ህልም ዝበለ ውዑይ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘይብሉ ውድብ ተፈጢሩ ማለት እዩ። ስለዚ መኺሉ ፖለቲካል ኣስፓይሬሽን ፖለቲካል ቪዥን ዘይብሉ ቢሮክራት ነቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ተቆፃፂሩ ነተን ዝበልኳ ዓንድታት ሒዙ ባዕሉ እናኣረመ ንኸይኸይድ ኣምኪንዎን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ዝሰርሕ ሓደ ግዜ ዝሰርሖ ዝበልዕ ብፍጥነት ማለት እዩ ናበልዕ ዝነብር እሞ ከዓ ከይዱ ከይዱ ከም ተስገም ካብቲ መግለፂ ዝሰማዕካዮ ባዕሉ ናብ ፅልዕተኛ ገዛ ደርቢ ንምስፍጋር ዝንባለ ዝነበረን ተቀራሪቡ ዝነበረን ነታ ስልጣን ቀዋሚ ገይሩ ሒዛ እሞ እታ ስልጣን ንህዝቢ ከገልግልላ ዘይኮነ ብህዝቢ እቲ መሓውር እቲ ናይ ውድብ ይኹን ናይ መንግስቲ ናይ ኩሎም ናይ ፕራይቬት ሴክተር ዓቕሚ ንዕኡ ከገልግል ዝገብር ስለታ ስልጣን ፐርማነንት ሪስክ ገይሩ ይጥቀማሎ ማለት እዩ። ካካልይቲ ኣብዛ ስልጣን ተጠቒሙ ብዙሕ ገንዘብ ባህሊሉ ሃፍታም ምኳን እያ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ሕዚ ዝሰርዓ የታ እያ እታ ስልጣን ብቀዋሚነት ሒዝካ ኣብኣ ክትክበርን ክትጥቀምን ጥራሕ ካልእ ሓይሊ ከይመፀካ ዓሲንካ ሒዝካ ንምንታይ እቲ ህዝብ ዘይጠየቀ ንምንታይ እቲ ኣባል ዘይጠየቀ ንምንታይ እቲ ውሽጢ ዝነበረ መሪሕነት ዘይጠየቀ ይበሃል እዩ። ከመይ ገይሪት እዮ ኩለን ተን ሕዚ ዝኾነ መራሒ ከመ መሪሕነት በይት እያ ክልካ ካብቶም ዝበልኩዓ ናይ መንግስቲ መዓልታዊ ስራሕ
ጋዜጠኛ ጌታቸው ከይነውሐና። ስለዚ እዞም ሕዚ ዝገለጽካዮም ኣብቲ መግለፂ በዚ መልክዑ እተዝቐርብ ህዝቢ እተዝፈልጦ ፅቡቕ ምነበረ ኢኻ ትብል ዘለካ
እዚኣቶም ሕዚ እዞም ከምዚ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ተገምጊሞም ኣለዉ። ኣነ ሕዚ ያው እዚ ክለካ ኣለኹ መብዛሕትኡ እዚ ዝፈልጦም ሽሞም ፅዋዕ ዘይዘርኸ እዩ። እዚኦም ኣብቲ ጉባኤ ዝርዝሮም ክቐርብ ኢለ ተስፋ ገብር ዝበዝሑ ትሕት ኢሎምን ተኣጊዶምን እንዲኦም ዘይተኣገዱ ተሃልዮም እዚ ዝርዝር ክቐርብ ኣለዎ። ክንተን መሰረታዊ ሕመቆም ዜን ዜን ኣሲሮም ሒዞም ጨቢጦም ሒዞም እዮም ተዓዲ ንቅድሚ ክከል ሲትረስ ሕቡ መዓልቲ ፀገም እናተፈጠረ ክኸይድ ህዝቢ ዝሓትት ዘይስማዕ እንተሓቲቱ መን እዩ ዝሓትት? መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከም ዩኒቨርሲቲ እኮ ኣብ በዓላት መፅኡ በዓላት ዘንፀባብ ክኸውን ንርዮ ድሕረ ምሁሮ ኣብ ምርምር ሓሳባት እንተልዒሉ ታእንታዚ ሓሳብ ዘልዕል ኣባርሮ ገለመለ እናበርካ ተፅዕሮ እናገበርካ ኣብ ሓሳባትን ኣብ ለውጢ ዘይኮኑ
ይቀኒለ ጌታቸው ገብረ መድህን ኣብቲ ውሽጢ ዝነበረ ዝርዝር ገምጋምሲ ነቲ ህዝቢ ክግለጽ ለይ ምተገብአን ነይሩ ኣቦወንበር ካብቲ ኣቦወንበርነት ክወርድ ክትሕት ከሎ ሓደ ናይ ፖሊት ቢሮ ኣባል ክእገድ ከሎ ካብ ኣኼባ ብምውፃእ ጥራድ እዩ ብስርኸ ካብ ኣኼባ ክወፅእ ከለኹ እንታይ ኢሉ እንታይ እዩ ገይሩ ዝብል ብጭቡጥ ዶ ክቐርብ ኣይነበሮን ዘለካ ርእቶ እወ
ብርግፅ ቤታቸው ፍላይ ከም ፀገማት ዘርዲርዎም እዩ ግን ኣብቲ መግለፂ ከም ዝበለና ብጣዕሚ ድፉል ነገር እዩ ጥቕሉል እዩ ሓፈሻዊነት እስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ገምጊቡ ተብቅዕ እስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ማለት ኩሉ ማእከላይ ኮሚቴን ስለሉ ስራሕ ናይቶ ልኡክ ተወስድ ስራሕ ፈፃሚ እንተኮይኑ እቲ እስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ናይ ምሃብ ፀገም ናይ ኩሎም እንተኮይኑ ግን ቦምበር ብፍላይ ካብቲ ምክትለ ቦምበር ብዝተፈለየ መልክዑ ዝተገምገመሎ ካብ ስልጣን ክወርድ ዘግበሮ ሰለስተ ኣርባዕተ ዝኾኑ ፍሉያት ነገራት ሓዊሰ ሞተ ዝኾኑ ተጠሰንተ ዝኾኑ ፅቡቅ ነይሩ ብዝበለፀ ግን ኣብቲ ንቅድሚት ናይ ለውጢ ማንዋል ተዳልዩ ንጉባኤ ይኹን ብቐፃሊ መስካ ባዕሉ ካብ ተሓዘሎም ሓውር ናብ ለውጢ ምእታዊ ዝግበር ቅጣት ብደንብ ብሰረት ተፈሊዙ ማንዋል ተዘጋጅሉ ተነፀገም ከምቲ ቤታቸው ዘለ ኣብ ማሕበራት ኣብ ደቂ ኣንስትዮት ዝነበረ ኣረኣያ ኣብ ምሁራት ዝነበረ ኣረኣያ ኣብ ሰሓፍ ዝነበረ ኣረኣያ ምስ ካልኦት ብሔራዊ ውድባት ዝነበረ ኣረኣያ ብዝርዝር ዝነበሩን ንቅሚት ክኽየለም ዝግባእ መንግስታትን ተነፂሮም ዝቐርብሉ ኣይቲ ዓርሱ ዝኽኣለ ሰነት ተዘጋጀወሉ ዘለዎ ይመስለኒ ከምዚ ወርዳይ ግን ናይ ጥቕሉል ባህሪነት ግን ኣለወይቲ ገምጋም ብፍላይ ፍላይ ከዓ ናብ ቦንበር ዝኣክል ካብ ስልጣን ክተውርድ ከለካ ኮይልካ ኣስረዚካዊ ኣመራርሓ ፀገም ነይሩ ከልካ ንኩሎም እዩ ንሱ ብፍላይ ክወርድ ዝገብሮ ነገራት ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዝኾኑ ፍሪፍሪ ዝበሉ ፀገማት ተጠቂሶም ዝኾኑ ብዝበለፀ ግብፂ ምኳኑ ነይሩ ነ ንገምገማ ይውን
ኣቶ ብርሃኑ እዚ ንህዝቢ ሰንሰን ዘብል ብዘሎ ግዕዝናን ብልሽውናን ዝሕተት ላዕለዋይ መርሕነት ከ የለን ማለት ድዩ ኣብዚ በዚ መልክዑ ብግዕዝና ብዝተፈለየ መልክዑ ክሕተቱ ወይም ጎሊሁ ክወፅእ ዘይነበሩን ኣብ ዘለካ ርእቶ
ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኩሉ ግዜ ገምጋም ክካየድ ከሎ ውፅኢቱ ሓደ ነቲ ሽግራት ሰልፊልካ ብምውፃእ ነቲ ሕማም ሰልፊልካ ምተውፃእካ ነቲ ሕማም መድሓኒት ዝኸውን ፈውሲ ምንፃር ከመይ ከምትሓዊ ከመይ ከምትዕርዮ ከመይ ተስተካክሎ ኣንፈት ናይ ምንፃር መንገዲ ናይ ምሕባር ጉዳይ እዩ ካብኡ ቀፂሉ ግን ኣብቲ ዝነበረ ሽግር ርኡይ ዝኾነ ፀገም ዝነበሮም ኣሕታትነት እውን ከስዕ ግድል እዩ ሕቶቱ ዝግብኦም በብደረጅኡ እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ያው ፖለቲካዊ ውሳነ ይክወስን ዝኽእል ካብ ኣባልነት ምውራድ ካብ ሓላፍነት ናይ ምውራድ ናይ ምእጋድ ከምዚኦም ዝበሉ ውሳነታት ይክወስን ዝኽእል እዚ ድማ ገይሩ ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ እቲ ገበን እቲ ዝነበረ ሽግር ናብ ገበን ዝሕትት ክክስፍ ዝኽእል ጉዳይ እትኮይኑ ድማ ያው ናይቲ መንግስቲ ውራእዩ ዝኸውን እቲ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ እቲ ንመንግስታዊ መሓውር ንኣንፃር ሰብ ዝፈፀሞ ገበን ዘቕርቦ ፀብፃብ መሰረት ኣብ ቀፃሊ ክረአ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ሕዚ ግን ክገብሮ ዝግባእ እዩ ገይሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ስለዚ እሱ ስለዝኾነ እዩ እምበር ካብ ክሕተት ዝግብኦ ክሕተት ኣሎ ኩሉ ሰብ ካብ ህዝቢ ንተሓታትነት ነፃ ክኸውን ልዕሊ ሕጊ ዝኸውን ኣብዚ ሃገር ክህለ ይግብኦን እዚ ድማ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ዝ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እዩ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ከከም ናይቲ ሰብ ሽግርን ጉለትን ተሓታትነት እውን ዘስዕ ምዃኑስ ንፈልጥ ዘለና እዩ ዝመስለኒ
ኣብቲ ዕፁብ ኣኼባ ምስ ምጥቕቃዕ ምስ ምጥቕቃም እውን ተላዒሉ ዝተረኣየ ነገር ከምዝህሉ ነይሩ እውን ይበሃል 35 መዓልትታት ዝወድእ ኣኼባ ድማስ ተላዒሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እሞ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ከምዚ ከምዝበለ ናብ ብሕጊ እውን ክፃረ ክምርመር ክረአ እውን ገይርና ኣለና ዝብል ነቲ ህዝቢ ተስፋ ዝህብ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝግዕዚኢና ዘለዎም ቆራፅነት ዘርኢ ዶ ኣይምኾነን ነይሩ ከምኡቶ ዝገብሩ ዝብል እዩ ገብረ መድህን ኣብዚ ኣስርኡ ተሃበላ
ኣዶ ካብቲ ናይ ኣቶ ብርሃኑ ዘተፈለ ሓሳብ የብል ነዚ ግን ክትረኢ ከለካ ኣቦምበርን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ኣካላት ተውርድ ከለካ ተቐዳዲምካ ናብ ምስርራዕ ብሕጊ ህጥያዊ ኢኹም ታይዶ ታይዶ ናብዚ ደረጃ እውን ኣይትወፅእ ክህሉ እንተኮይኑ እውን ቀፂል እዩ ዝመፅእ እምበር ትደራደር ከለካ ናብ ጫፈይ ትኸድን ኩሉ ከምኡ እንተኮይኑ እቲ ዘሎ ሰብ እውን ናይ መጨረሻ መራፂ ይፍጠም ስለዚ ናይ ድርድር ውፅኢት ክኸውን ይኽእል እቶም ኮነ ዓይነት ቃላት ዘይምህላዎም ወይ ዕሪ ዝደፈረ መግለፂ ዘይምሃብ ናይ ድርድር ውፅኢት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ከምኡ እንተይልካዮ ኣብ ቦምበር ዝኣክል ስኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ቀሊለ ይኸውን ሓደ ምስ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ግን ብዙኡ እውን ገና ይትኸውን ምክንያቱ ሕዚ እከለ ብሕጉም ጥያቂ ናብዚ ምዛዕ ንኸድካ ኣብቲ ናይ ፅዑንተ ምፅጣት ክልዮስ ናይ ፍትሒ ኣካል ስለዚ ማእኸላይ ኮምቴ ፖለቲካዊ ውሳኒእውን ገምጋሙን ዕሪፉ ኣሎ ካብዚ በብደረጅ ብሕጊ ዝጥየቕ ናይ ሕጊ ክምራሕኸምሎ ስታ ይገብር ርፀኛ ኹንክን ግን ድሕ ክኸውን ኮይኑ ካብ ድሕረዚ ኣብ ዘሎ ግዜ ክልካየል
ጌታቸው
እዚ ዋና ፀገም ግዕዝናካብ ግዕዝና ነፃ እዮም ኩሎም የኩንክን ዘለኹ ግዕዝና ተተበለቁ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም እንቲ ዋና ስርሑ ዘይሰርሕ መሪሕነት ቀሲሉ ዝሓዘ ስለዝነበረ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሓላፍነቱ ድሕረ ልዒልካዮ መሰረታዊ ህዝቢ ድሕሪ ኣሰርካያ ኣሰርካያን ዘገድሾ ኣይመስለኒ ኣነ ብውልከ የ ዝሸድን ናይ ምሕታት ዋና እታ ከይስራሕ ገይሮም ዝነበሩ ኢንኤፊሽንት ዝኾኑ መራሕትስ ተላዓይሎም ዳ ኣይተለዓሉን እያ ተገድሽ ይመስለኒ
ዘጠፋፍአ እንተሃልዩ እውን ታብቲ ስርዓት እውን ጉልኣት ዘውፅአ እንተሃልዩ እውን ክሕተት ነቲ ካሊእ ነቲ ዝቕፅል እውን ማሃራይ ክኸውን ስለ ዝኽእል እየ ዘቕርባ ዘለኹ ታሕቶ ብስሩ ኣው እናሃለካ ጌታቸው እዚ ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘቕርብ ሰብ ወይ ኣካል ከም ፀላኤ ምርኣይ ንተቃዋማይ ከም ፀላኤ ምርኣይ ብኣጠቃላሊ ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘለዎ ዘተኣናግድን ዘኽብርን ሃዋህ ኣብ ምፍጣር ዘሎ ሕፅረት ነዚ ንምእራም ዝውሰድ ስጉምቲ ዝበሎ የለን እቲ መግለፂ ኣብ ውሽጢ ተዘሪቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣይተገለፀን ዘሎ እሞ እዚ ንኣጠቃላሊ መስርሕ ዴሞክራሲ እውን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ኩነታት ፖለቲካዊ ኩነታት ወይም ተሃዋህ ኣብ ምምዕርራይ ንምንታይ እዩ ዘይተጠቐሰ ንምንታይ እዩ ዘይተላዓል ተላዒሉ ዶ ይኸውን ጌታቸው
እቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ኩሉ ሓኒቁ ዝሓዘ ሓይሊ ጸገም ዝተፈጠረ ዓይነት ጸገም ተፈጢሩ ዝብል ዝርዝር ኮይኑ እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ ናይ ኢኮኖሚያዊ ናይ ፖለቲካዊ ጸገማት ተፈጢሮም እዮም ተባሂሉ ኮይኑ ፅሑፍ ቀሪቡ እዩ ነቲ ዝበል ኳ ሕመቓት ዝረኣዩ ዝገምገሙ ተጋደልቲ ስሙ ንምፅዋዕ ከም ተጋዳላይ ኣለም ገብረዋ ዝበሉ ፅሑፍ ወዳልዮም ነቲ ሰብ ኣኪቦም እዮም ናብ ምይ ጠምፅሞ ኣብዚ ከዓ እዘይ ብሕረት ዝተጋደሉ ነይሮም ከም ተጋድላይ ኣባይነሶ ተጋድላይ ጌታቸው ሰፋ ገለ ዝበሉ ማለት እዩ ሕዚ እዚኦም እንታይ እዮም ኢሎም እንታይ እናዋልዮም ይግምግሙ ነይሮም ዝሰማዕናዮ እቲ ፅሑፍ እውን መሰረታዊ ፅሕሱ እንታይ ነይሩ ኢልና ትርኢና ኣብ ዲሞክራሲ መሰረታዊ ውድቀት ነይሩ ነቶም መሰረታዊ ሓይልታት እቲ ማሕበራዊ መሰረት ናይ ትውድብ ዝኾኑ ሓይልታት ኣየሳተፍናዮምን ስልጣን ክሰርሑ ጥቕሞም ከኽብሩ ኣይገበርናዮም ዝብል ገምጋም ይህዎ እዩ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን እቶም ብጥሮታ ዝተሰናበቱ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብቲ ኣኼባ ምስታፎም ከመይ ከም ዝርእይዎ ዝብሉን ካልኦትን ኣብ ዝቕፅል መደብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ሳብ ሽዑ ግን ነጋሽና ኣዚና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ